فوق وجهك بس يا بهر، زازوحتا دايم يادو سنين بالمية بلا لوف وبلا شرتلف، وقات ما ينقشو ليل ما تشيو هي. كامبوس FM يبرزنتا زازوحتا دايم سنسيلا دوار البهر، برودوزيوني و برزنتازيوني تا سيرجيو غريك.
Jina Sergio Grek, nsellem nissemmija kollha tagħna nagħtukom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Matul dan il-programm tkellimna ħafna ħanejtek dwar il-baħar imqare, imma mhux il-baħar Kwiet, mhux il-baħar pittoresk. U llum xtaqna nieħdu eżempju ta' traġedja kbira li seħħet fl-ibħra Maltin lura għall-1908 fejn niltaqgħu ma' traġedja tal-SS Sardinja ma' naqgħanna lil Karmellija l-awtriċi ta' riċerka interessanti ħafna dwar dan is-suġġett, u se jkollna l-opportunità anki biex nimirħu ftit dwar dan is-suġġett. Karmen, merħba fil-programm tagħna, grazzi li aċċettajt din l-istadina. Jekk tippermetti li ħanibda minn parentesi ċkejkna. Għaliex interessajt ruħek li tiżvolġi dan is-suġġett?
Dan is-suġġett interessani peress li jiena meta żewġ mort noqgħod ħaż-żabbar u kombinazzjoni l-kunjatu tiegħi beda jsemmi l-każ tal-perit li kien rabba lilu u kien jgħid li wkoll li kellu l-libsa u tal-irġiel li kien xtara mill-affarijiet li kienu rkuprati mit-traċedja tal-SS Sardinja. U speċi bdejt ninteressa ruħi nara l-SS Sardinja it-traċedja eżattament x'kienet. U peress li kien hemm konnessjoni xajra ma' ħaż-żabbar, bdejt ninteressa ruħi f'dan it-tip ta' riċerka. U mbagħad bdejt insib ukoll din traċedja kienet ukoll f'gazzetti madwar id-dinja kollha. Jiġifieri sadan għandek l-Amerika li ġabet ukoll dwar dan it-traċedja, għandek l-Italja u għandek ħafna gazzetti Maltin li rrapportaw dan id-diżastru kbir li seħħ fl-ibra Maltin kważi 103 snin ilu. Novembru 25 ta' Novembru 1908 fix-xajra.
Forsi nispjegaw ftit mill-ewwel it-tip ta' vapur li kellna u ovvjament il-każ.
It-tip ta' vapur kien jismu SS Sardinja, però mhux minn dejjem kien jismu SS Sardinja, kellu ismijiet differenti, però kien ċtratu l-Elerman Papjanni ta' Liverpool u bidlitlu li sema l-SS Sardinja. Dan il-vapur kien spiss jidħol fl-ibħra Maltin, jiġifieri ma kienx l-ewwel darba meta seħħet it-traċedja li kien fil-port il-kbir, imma kienet xi ħaġa komuni li kont taraħ fil-port ta' Malta inniżżel it-tabija u jgħabbi l-passiġġieri u jkompli l-vjaġġ tiegħu lejn Lixandra li ġittu. Dan il-vapur kien jitlaq minn Liverpool, fil-fatt il-membri tal-ekwipaġġ tiegħu li kienu 39 kienu kollha minn Liverpool. U dana kien jitlaq minn Liverpool, kien jgħaddi Tanġir, l-Afrika ta' fuq, jgħabbi n-nis minn hemm u jkompli l-vjaġġ tiegħu mill-port il-kbir ta' Malta, jerġa' jniżżel u jgħabbi u jibqa' sejjer lejn Lixandra. Peress li l-każ f'Novembru, il-vapur inserta li barra passiġġieri Ewropej li għabba minn Liverpool, meta għadda Tanġir l-Afrika ta' fuq qabba madwar 150 Arab li kienu Marokkini li kienu sejrin Lixandra biex ikomplu l-vjaġġ tagħhom għall-Mekka biex jagħmlu l-vjaġġ tagħhom biex jaduraw skont il-ħaġra s-sewda. U bekk kellu 204 nies fuq da bej passiġġier u ekwipaġġ, 39 membri tal-ekwipaġġ u l-oħrajn kienu kollha passiġġieri. Nax il-passiġġieri kienu Ewropej li telgħu mill-Liverpool jew minn Tanġir, tlieta Indjani u l-kumplament 150 kienu Arab mill-Marokk.
Sewa, il-każ tiegħu dal-vapur.
Issa fil-25 ta' Novembru kien l-erba, dana kien jinsab fil-port il-kbir. Kien daħal it-tlieta lejliet fl-24 ta' Novembru, jiġifieri kien għadu mill-ġurnata ta' qabel, kellu jitlaq minn Malta fid-9:30. Sa dan it-tant il-passiġġieri li kellu fuqu kienu jinżlu daw kienu jitħallew jinżlu jduru mal-belt fil-fatt hemm il-każ tat-tifel Donald Grant li tieħed għand Blackley dak iż-żmien kien hemm ditta Blackley li kienet bih il-pasti u xtrawlu ħafna pasti li dat tifel kien infisset fuq il-vapur u fil-fatt mela l-pockets tiegħu il-but tiegħu kollha ħelu mingħand ta' Blackley. Però il-vapur kellu jitlaq minn Malta fid-9:30. Fid-9:30 il-vapur żamm l-appuntament tiegħu u beda ħireġ mill-port il-kbir. Meta dan il-vapur beda ħireġ mill-port il-kbir, bdew jaraw doħħan ħireġ minnu. Dan ma kienx jofju biss għal nis li kienu fuq il-vapur, imma għan nis ukoll li kienu qed jaraw ħireġ mill-barrakka ta' fuq u t'isfel. Dak iż-żmien anke l-barrakka t'isfel kienet differenti, ma kienx hemm it-triq taqsam, kienet ħaġa waħda. U kienu bdew jaraw id-duħħan ħireġ mill-vapur. U nġabru ħafna nies fuq iswar jaraw il-vapur ħireġ l-istess Sardinja u għax bdew jaraw id-duħħan ħireġ minnu u ndunaw li ħaġa kbira kienet se tiġri fuq dan il-vapur. Fil-fatt huwa rikordjat bħala wieħed mill-ar diżastri peress li kien hemm il-passiġġieri u għalkemm kien vapur tat-tabija kien jabbi wkoll passiġġieri dak iż-żmien kienu jabbu wkoll passiġġieri mat-tabija tagħhom. U fil-fatt kien wieħed mill-ar diżastri marittimi fil-Gżejjer Maltin.
Ġifieri teknikament laqas kien ħajtek it-tort tal-baħar jew it-tort tal-ajru.
Kienet
iktar fattur ta' negliġenza forsi, ma nafx.
L-arab li kienu fuq il-vapur kellhom id-drawa li kienu jsajru fuq il-vapur, fuq il-prua. Daw kienu kollhom il-ġamar u jsajru l-ikel fuq u mhux bħallum bħall-cruise liners tal-lum. Daw kellhom id-drawa li jsajru fuq il-vapur. Xi ġamar waqaf l-istivi u l-istivi ħadu n-nar, l-istiva numru 2 u minna mill-bokka port numru 2 beda ħireġ dad-duħħan. Id-duħħan beda dejjem jikber u dana kiber minħabba l-fatt li dakinhar il-qawwa tar-riħ kienet qawwa forza 3. Il-baħar kien imċaqlaq sew u dana għamluha diffiċli biex dak in-nar li beda minn ħmerija ngħidu hekk minn negliġenza da parti tal-passiġġieri Arab biex jintefa' dak in-nar. Il-kaptan sa dan it-tant kien għadu lanqas intebaħ b'dan id-duħan li kien ħireġ. Il-vapur baqa' ħireġ mill-port il-kbir, mexa madwar mil dritt lejn l-Ixandra. Imbagħad però peress li l-vampa tan-nar bdiet dejjem tikber, mar persuna qarbi fuq il-kaptan u qallu li kien hemm dak il-ħruq fuq il-vapur. Il-kaptan immedjatament ħa azzjoni mar lejt munir u lej l-uffiċjali inkarigati mill-vapur biex jħossib dan in-nar. Il-kaptan tal ordni biex il-vapur jirġa' jmur lura lejn il-port il-kbir ta' Malta. Però meta il-vapur l-istess Sardinja daħal fil-port kien ħajidħol fil-port il-kbir għax kien għadu ma daħalx. L-awtoritajiet Ingliżi ċaħdulu il-permess. Qalulu li jekk jidħol fil-port il-kbir kienu lesti bil-kanuni tal-art u l-baħar qalulu li kienu se jisploduh immedjatament. U ovvjament il-kaptan beza u dar madwar il-port il-kbir għall-linja lejn ix-xajra ma daħalx fil-port il-kbir. L-awtoritajiet Ingliżi ċaħdulu l-permess biex jidħol, naħseb li kellhom suspett li n-nar kien se jikkawża traċedja kbira fil-port ta' Malta u biex jevitaw dik it-traċedja kbira fil-port ċaħdulu il-permess li jidħol fil-port ta' Malta.
Naħseb hemmhekk għandek dibattitu sħiħ jekk kellhom x'jagħmluha, jekk humiex kompliċi f'dak li ġara iktar wara u x'nafin.
Ekku, però jiena kont intihom raġun għax naħseb li kieku daħal fil-port ta' Malta, naħseb li kien mbagħad jisplodi fil-port ta' Malta, x'ma naħsibx li kienet il-ħruq li beda mill-ġamar kien ikkawżat minn affarijiet oħra wkoll. Għalix minn rapporti u l-inkjesti uffiċjali u maġisterjali li saru wara, kien hemm ukoll rapporti li kien hemm in-nafta. U nafta kien żejt jikbis malajr u jaqbad malajr u jisplodi. X'kieku ma kienx ikun hemm dak l-isparar li semgħu fuq il-vapur. Il-vapur ħa l-linja li hi xajra. Sa dan it-tant, il-nar tant kompla jiżdied li bdew jisimaw l-isparar. Bda jisplodi, kien hemm xi esplużjonijiet fuq il-vapur. L-esplużjonijiet bdew jsiru ta' spiss, tant li tmunir ma setax iriġi iktar il-vapur. Il-vapur beda jdurlu f'ċirku, daqqa ċirku lejn l-emmin, daqqa lejn xelluk, u jgħidu li jagħmel madwar ħames ċrieki lejn l-emmin u lejn xelluk. Kif għamel dawk il-dawrin, il-vapur sploda u il-parti li splodit fejn kien hemm il-kaptan, it-tmunir u l-prim uffiċjal. Taret il-briċ, il-gverta b'kollox. Jiġifieri dawn mietu, taru fil-baħar, splodew u tqattaw fil-fatt sabhom katavri aktar l qudiem fil-wiċċ tal-baħar. Issa l-limit li tmunir il-kaptan u l-prim uffiċjal, il-vapur kien jinsab bla treġija, bla tmunir u bla xej. It-tmunir kien żbalja wkoll li qatt ma tefa' il-magna tal-vapur u l-vapur baqa' miexi. Sakemm dan il-vapur mbagħad seħħ splużjoni oħra daħna kbira u l-vapur jinkalja taħt il-Forti Ricasoli li jiġi f'witam minn ja fl-erja. Fej l-lum hemm il-kanun tal-Forti Ricasoli taħtu eżatt hemm witam miegħ. Hemmhekk jiġi max-xajra. Li l-vapur inkalja hemm dak il-ħin kienu 11 kwarta fil-għodu. Jgħidu li kienet l-aktar diffiċli għal biex issalva. Għax tqis li l-blat li hemm ix-xajra tant tinigges, tant huwa blat tal-qawwi t'isfel li jagħmililek diffiċli biex tgħum u tasal. Għaw jisħieħ mal-kosta, għalix anka diffiċ il-bahar huwa pjuttost insiex li kien forza qawwet li tal-bahar kien qawwi u għalhekk ħafna nies sabu huwa diffiċli biex salvaw ruħhom.
Ħanta se forsi anki kurzita, il-vapur qatt ġie esplorat it-tella ma' żmien jew jew?
Il-vapur qatt ma jereq, jiġifieri hu nħaraq u sploda. Ħafna mill-affarijiet tiegħu waqgħu fil-baħar, jista' jkun baqgħu jinstabu sal-lum, wara li l-vapur kien ispezzjonat mill-Gvern Ingliż, sabu ħafna flus fuqu, pereżempju kien mimlu flus, Napoljuni tad-deb, ħwejjeġ, ħarir, ma nafx ma sabux fuqu tant kien rik fl-affarijiet li kellu. Fil-fatt l-affarijiet kienu rkantati f'Diċembru f'Malta stess, kienet ħarġet. Avviż fil-gazzetta fid-Daily Malta Chronicle, No Cure No Pay, kien daħal arja rkantatur u kien urkantaw l-affarijiet kollha tal-SS Sardinja. Ħafna Maltin xtraw l-affarijiet li kien hemm fuq il-vapur.
X'kienet ir-reazzjoni tan-nies, anke n-nies tal-madwaru u n-nies il-Maltin li jaraw din it-traġedja straordinarja nistgħu ngħidu?
Il-Maltin, ifhimni, dak il-ħin saret ħaġa waħda l-Maltin kollha marru biex jgħinu dan il-vapur. Bdew jitilqu l-laneċ ta' Ditta Pearson mill-port il-kbir. Però l-ewwel ma laħaq kien il-vapur ta' Għawdex, dak iż-żmien kien ismu Glen Eagles li kien dieħel fil-port il-kbir, meta ra din it-traċedja mar eżattament dejn l-istess Sardinja biex jagħti l-għajnuna tiegħu. Id-diffikultà l-Glen Eagles u l-laneċ kollha tal-Gvern Ingliż Pearson u ditti oħrajn, kien biex jersqu lejn il-vapur, il-baħar kien imqalleb. U kull darba li jsir attentat biex tersaq lejn il-vapur, issiba iżjed diffiċli tfaklura. U n-nar kien dejjem jaqbad ma kienx iħallik kif ġibu laħa tersaq lejn il-vapur. F'sadan it-tant il-passiġġieri kif tidher xena mill-ktieb stess, inċiżjoni meħuda minn Gazzetta Taljana. Turi l-konfużjoni tal-passiġġieri dak il-ħin. Ħadd ma jafx ħajqbad jagħmel nar fuq il-vapur u konfużjoni sħiħa, ġifieri issa il-passiġġieri dur jaraw se jagħmlu. Ħafna minnhom intefgħu l-baħar, speċjalment l-Ewropej, ħafna minnhom qabżu l-baħar. L-Arab, peress li kellhom ħafna flus fuqhom, ma xtaqgħux jaqbżu l-baħar, dawk granfaw mal-ħbula. Fil-fatt l-aktar li mietu kienu Arab għax ma qabżux il-baħar u ġifiri baqgħu speċi biex ma jitilflux il-flus li kellhom, ovvjament kienu sejrin pellegrinaġġ lejn Mekka, u sofrew ħafna telf tanis.
Nfakkar l-semija tagħna li dan huwa Campus FM, il-programm Żagħżugħ ta' dejjem, qegħdin nitkellmu ma' Carmen Lija dwar traġedja kbira fl-Ibra Maltin li seħħet fil-25 ta' Novembru tal-1908 il-każ tal-SS Sardinja. Carmen, semmejt il-reazzjoni tal-istampa internazzjonali, nixtieq anke niftħu ftit fuq dan is-suġġett, Malta veru dak iż-żmien kienet għadha kolonja Ingliża, kolonja importanti wkoll, nistgħu ngħidu fl-Imperu Ingliż u bla dubju ta' xejn avveniment bħal dan kien ser jolqot ħanajtek anke l-immaġinazzjoni ta' bosta interessanti kif anke f'epoka fejn ma kienx hawn internet u emails kif l-aħbarijiet kienu xorta waħda jixterdu u jaslu fejn għandhom jaslu.
Sew f'Malta u sew madwar id-dinja. Il-gazzetti Ewropej u anke Maltin irrapportaw il-każ immedjatament. Il-gazzetti Maltin li tagħuh coverage kbir kellek id-Daily Malta Chronicle li kienet tagħti rakkonti kważi kull jum u kellek il-Malta Tana, però l-Malta Tana damet ħafna ma ġabet dwar il-rakkont, kellu jasal Diċembru biex tibda tagħti r-rakkont tagħha, però l-isti ta' ġurnali barranin għandek anka l-Sekolo Illustrato, Domenica del Corriere, Taljani daw, sibt lista ta' ġurnali Ingliżi wkoll ta' New York Times, il-Times tal-Ingilterra, The Sketch, fej tati skwazi storja interessanti ħafna, l-vapur kellu jitlaq minn Liverpool fi 13 ta' Novembru, u dakinhar ma kienx tela għax il-crew, il-membri tal-ekwipaġġ, kienu jħossu l-numru 13 kienet data sfortunata, ma rridux jitilqu f'dak il-ġurnata, u xorta msikken sabu dak kollu jistennihom. Illustrated London News, per eżempju, Times, Malta wkoll ġriet l-aħbar, tant li l-Maltin mbagħad kollha bdew jitilqu li x-xajra ħeraw x'beda jiġri f'dan il-każ, f'dan il-vapur li qed jinħaraq.
Interessanti, Carmen, li anki kif turi inti mir-riċerka tiegħek dan il-każ anki ġi diskuss fil-Kunsill tal-Gvern Malti, ġifieri ingħata anki priorità importanti anki fl-iktar istituzzjoni għolja tal-pajjiż ta' dik il-ħabta.
Dana kien diskuss fil-Kunsill tal-Gvern, għax raw li it-traċedja setat kienet evitata. Sew da parti tal-Gvern Ingliż u da parti wkoll tas-sidin tal-vapur. Fil-fatt il-vapur ma kellux apparat biżejjed biex jiġġieled għan-nar l-inqabad fuq il-vapur. Ma kellux pereżempju dajjes tas-salvataġġ. Kien pjuttost ditta bħal di l-Erman Papajanni biex kienet tmexxi dan it-tip ta' vapur suppost li kellha apparat attifi tan-nar fuq il-vapur u ma kellha prattikament xejn li f'barmilu pipe wieħed ma kienx instab fuq il-vapur u fil-Kunsill tal-Gvern iddiskutew ukoll jekk il-Gvern Ingliż kellux iħallih jidħol fil-port il-kbir. Però tinsix li tnax il-passiġġier kienu Ewropej. U l-Gvern Ingliż biex ħad deċiżjoni li ma ħallihx jidħol fil-port il-kbir kienet naħseb deċiżjoni bbażata fuq elementi importanti, ġifieri ma ħadix kif ġibu laħa d-deċiżjoni, kien jaf li fuq il-vapur kien hemm xi tip ta' splussivi li jekk jieħdu fil-port il-kbir kienu ħajkkawżaw traċedja. Fil-fatt mir-rapporti maġisterjali instab li kien hemm in-nafta li kienet taqbad ħafna. Għax kieku n-nar il-gas tal-faħam kieku qabad il-faħam ma kienx isplodi, il-faħam kien il-gas kien joħroġ mill-ventilaturi. Il-fatt li semgħu dak l-isplużjonijiet kollha jindika li kien hemm elementi splussivi storjati fuq il-vapur u aktar xi kienet nafta li kienet tisplodi għawa kbira.
Punt interessanti, Carmen, fil-fatt li semmi inti f'paġna 32 ta' riċerka tiegħek huwa dwar il-kartolini u fil-fatt tikkummenta li d-disinjaturi, fotografi u produtturi tal-kartolini għamlu xalata minn din id-disgrazzja. Għaliex anki ħarġu veru diversi kartolini biex jikkommemoraw din it-traġedja. Però l-kelma xalata nixtieq forsi namplifikaw ftit fuqha.
Dak iż-żmien, fil-fatt l-interess tiegħi f'dan il-każ, dan id-diżastru beda wkoll peress li jiena kollettriċi ta' militenzja u kartolini, bdejt ukoll nikkollazzjona ħafna kartolini tal-SS Sardinja tal-ħruq. Għandek xeni tal-vapur jinħaraq fil-port il-kbir, sejlej xajra tinħaraq tfal li salvaw l-ara b'kartolini tagħhom. Prattikament għamlu xalata, kassar, ma nafx kemm il-kartolina ħareġ fuq il-każ. Ifimni, kien hemm ħafna ditt internazzjonali bdew joħorġu l-kartolini, da ovvjament għamluha leħ tal-flus ukoll, ġifieri. Imma tant hawn kartolini li llum iġibu l-flus peress li juru din it-traċedja. Sa dan it-tant minn dok tib il-ktib l-hawn, bqajt insib kartolini li jiena ma kellix fil-kollezzjoni tiegħi, kartolini differenti. Li tant kien rik fil-inċiżjonijiet u fil-kartolini li ħarġu, li għadek issib differenti sal-ġurnata tal-lum jiena stess, ma nafx kemm il-waħda differenti naxxi li nixtri u nakkwista. Anki kont ikkuntattjata mill-Ingilterra, kienu xi familjari ta' xi wieħed li kien membru tal-ekwipaġġ u rridu jkunu jafu għaliex meta telqu dawk is-superstiti tal-membri tal-ekwipaġġ għaliex dal-antena tagħhom ma kienx ma fit 2 ta' Diċembru lura magħhom li telaq l-Ingilterra għalu li speċi tista' stej Turin għalfej u kien maħruq sew u ma kienx mar ma 2 ta' Diċembru. Ġifieri riċerka ħaġa sabiħa u wieħed ukoll ħin joqgħod jirriċerka daw l-affari mhux ħaġa sabiħa l-każ li ġar hawnhekk għax ovvjament kien wieħed mill-ar diżastri fil-fatt huwa kwotat fil-kotba fuq Sea Disasters da, wieħed mill-ar li qatt ġara.
Naħseb tajjeb anki forsi nagħmlu aċċenn anki issa li bil-mod il-mod qed inqorbu wkoll lejn it-tmiem tal-programm tagħna dwar il-funerali u ħanajtek l-aħħar tislimiet li saret lill-vittmi fl-aħħar mill-aħħar ta' din it-traġedja kera.
Il-funerali bdew isiru l-għada. Mill-għada l-ħamis, wara nofsinhar bdew isiru il-funerali. Il-kaptan u t-tifel u membru tal-ekwipaġġ kienu l-ewwel funerali li saru. Però il-kaptan, il-katavru tiegħu kien ibbalz mat u tieħed lura l-Ingilterra. Tat-tifel Donald Grant li kellu ftit snin, 3 years and a month, għadu jinsab ta' Braxia, fil-fatt għadek is-sib illum jekk tmur ta' Braxia għadek is-sib dawn il-oqbra ta' dan it-tifel u tal-mejtin kollha li hemm li kien li seħħew tal-SS Sardinja u jgħidlek ukoll. Missieru ommu kienu baqgħu ħajjin u t-tifel biss miet kien ta' 3 snin u 10 xhur. Dan għadhom issibhom ta' Braxia. Kien hemm ieħor Kattoliku Charles Mooney li kien membru tal-ekwipaġġ dak indifen fiċ-ċimiterju tal-Addolorata ta' ħdifna Kattolika. Ieħor Ludi indifen fiċ-ċimiterju tal-Lut li jinsab ma' ġemp iċ-ċimiterju tat-Torok ngħidulu qiegħed ma' ġemmu dak kien Ludi undifen hemm. Il-maġġoranza tal-mejtin kollox kellna 99 ruħ li mietu, ġifieri kellna ħafna minnhom kienu għarab. Għarab mietu wieħed u 80. Ħafna mill-katavri qatt ma nstabu. L-instabu kienu xi 23 ittieħdu għad-difna fiċ-ċimiterju Ottoman tal-Marsa. Meta mort hemm però m'hemm l-ebda indikazzjoni għax il-Musulmani ma jagħmlux indikazzjoni fuq il-qabar ta' minnu mitfun hemm u l-ismijiet tagħhom. Għalihom huma kollha l-istess u ma stajtx insib taf. L-inika riċerka li sibt dwar il-mitfunin f'dan iċ-ċimiterju kienet ta' Golxer, kitab artiklu fin-1928 u jgħid li 24 ruħ mill-katavri tal-SS Sardinja jinsabu mitfunin fil-ċimiterju tat-Torok il-Marsa. Il-funerali ħarġu l-Maltin kollha, t-Torok kienu inċanati bin-nies kun mimlijien kulli ħadd jisu jibki din it-traċedja, it-tifel ġibed l-attenzjoni ta' kulħadd. Kien hemm Awstrijak li kien rikab minn Malta, dak kien Kattoliku wkoll u kienet saritlu l-Quddiesa fil-Knisja ta' San Franġisk il-Belt, però ma ndifinx Malta, missieru kien tabib u kien ħadu lura lejn l-Awstrija. U din it-traċedja kienet ġibdet l-attenzjoni anki tal-Maltin ukoll għax pellegrinaġġi li x-xajra ma waqfux kulħadd irid jara x'ġara eżattament minn dan il-vapur u kif kienet jaqbad u x'fih u kulħadd jiġifieri għalihom kienet ħaġa kbira. Is-superstiti dawk li ma mitux id-Daily Malta Chronicle kienet ħarġet ukoll is-Sardinia Relief Fund kienet ġabret flus, prattikament minn Malta għawdex kolla, l-knejjes ta' Malta u l-iskejjel primarji, sekondari, kulħadd ikkontribwixxa xi ħaġa għal dan il-każ ikra, lid-disgrazzjati tal-SS Sardinja, is-superstiti, u fil-fatt Malta dak iż-żmien kien hawn ukoll id-duka u d-dukessa ta' Konet u ħadu interess personali wkoll u ħalsu ħafna mill-ispejjeż tal-Katavri tal-Marokkini għax ma kellhomx ambaxxata dak iż-żmien. Il-Marokk ma kellix kellha sempliċement rappresentanza. Allura ħalsu personalment id-duka d-dukessa ta' Konet.
Grazzi ħafna Carmen, hemm ħafna u ħafna affarijiet iktar u bla dubju ta' xejn ħafna fatti li nistgħu nidħlu wkoll f'din it-traġedja, però l-ħin m'għandniex ngħidu ma jippermettinix li nkomplu. Ta' kollha interessati li jidħlu f'iktar dettall infakkarkom fir-riċerka li għamlet Carmen, Carmen li hija SS Sardinja traġedja kbira fl-Ibra Maltin 25 ta' Novembru 1908 xajra. Aħna minna ħatana namlu appuntament ma'kom għal pallunt minn tiegħem fejn ser inkomplu nitkellmu dwar il-baħar, però din id-darba nitkellmu dwar il-baħar u ċ-ċinema flimkien ma' Tony Kassardarjin. Insemmilkom.
Smajtu, Żagħżugħ ta' dejjem, sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.